să vi le readuc aminte ca să vă aduceți aminte unde ați fost. Cruședol, prima Cruședol, cu monahul acela deosebit, cu mormintele patriarhilor care au condus poporul sârb spre nord, Arsenie al III-lea, cu mormântul acela în evidență foarte mare, frumos, care l-a făcut o țarină a Rusiei, i l-a dat cadou, dar nu știu dacă se poate cadou să-i faci mormântul, dar oricum un dar. Este o legătură foarte, a fost o legătură de lung, de mulți ani, de secole între sârbi și ruși. De fapt, eliberarea Serbiei și ieșirea de sub dominație otomană și apoi cea habsburgică a avut direct influența rusă. Și tot timpul, ca să păstreze ortodoxia în Serbia, Rusia a trimis ajutor foarte mult. De fapt, multe din mănăstirile acestea pe care le vedeți s-au ridicat la 1700 și ceva cu bani ai rușilor, ai țarilor ruși. De unde credeți că aveau bieții sârbi care erau mai de neamul lor și ei, sub turci, băiați, sub austrieci, banii? În general, țarii ruși au ajutat la refacerea marilor mănăstiri. Marilor mănăstiri de aia și sunt așa de urâte arhitectonic vorbind la refacerea lor. Pare rău că trebuie să zic. Ați văzut biserica asta mică de la Staro Hopovo, vechiul Hopovo? Ce frumoasă e. Așa erau bisericile acestea înainte, toate. Mai mari ca ea, dar tot în stilul arhitectonic. Nu, au fost înlocuite cu biserici urâte din punct de vedere arhitectură și neproprice și nespecifice ortodoxiei și mediului și modului de gândire ortodox. Dar asta e. Și în vremea aceea rușii aveau stilul ăsta de construcții. Dacă mergeți la Sankt Petersburg o să vedeți numai așa ceva. Tot ce s-a construit, s-a construit așa, i-a construit așa și Natos la fel au construit. Și marele schiț Sfântul Andrei Sarai din Athos a fost construit tot în stilul ăsta și pictura e în stilul ăsta și la Rusicon, o mare parte din cei acolo e în stilul acesta și cu picturile de stilul acesta. Marele turn în care bate clopotul care se aude din Tesalonic de la Rusicon e la fel în stilul acestor biserici, cum le-ați văzut acelea cu turlele acelea foarte cu brisbricuri și de tip baroc. Da, de aceea ei sunt foarte legați de, și independența a fost obținută datorită rușilor, și independența și autonomia și câștigurile care le-au avut în cursul istoriei au fost intervenția Rusiei pe lângă Imperiul Otoman sau biruințele Rusiei pe lângă Imperiul Otoman sau biruințele Rusiei pe lângă Imperiul Habsburgic, așa încât când când au fugit din Rusia după primul război mondial, după Revoluția rusă, Revoluția sovietică, Revoluția comunistă, după ce, când au fugit intelectualii ruși și nu numai intelectualii, familiile nobiliare, câți au fugit. Cei mai mulți, primul val a fost în Bulgaria și în Serbia, dar mai ales în Serbia. În Serbia, la Belgrad, și-au făcut o facultate de teologie ruși și aveau și alte facultăți, atât de mulți erau. Și multe dintre seminariile și dintre mănăstirile nelocuite până atunci de nimeni au fost locuite de ruși, fugiți, adică monahi ruși, care au fugit aici în Serbia. Este o mănăstire Milkovo, în care au trăit rușii de la Valaam și care Părintele Tadei, de care o să vorbim în penultima zi sau ultima, Părintele Tadei de la Vitovnița, acolo a ucenicit la Milkovo și primul lucru pe care l-au dat rușii să-l facă a fost să asigure sauna monahilor. Și ce însemna sauna monahilor? Care ei munceau pe rupte, dar noapte, seara făceau saună. Le plăcea, la ruși le plac chestia asta. Dacă ați văzut filmul Oblomov, sau cum se numește despre Oblomov? O zi din viața lui Oblomov. O să vedeți cum toți rusul se ducea să stea în saună, să fie bătut cu mănunchiuri de nu știu ce plante medicinale, să... Așa le placea lor și probabil că țările nordice simt nevoia asta, mai ales în frigurile acelea. Ei, dar ei au dus tradiția și aici și Părintele Tadei a fost pus să asigure sauna monahilor ruși. Era și slab și vai de capul lui cu plămânii și îl puneau să tot arunce apă pe niște pietre încinse și care produceau un abur extraordinar și el stătea în aburul ăla continuu, ore și pe zi. Ceea ce nu i-a fost propice, dar a întâlnit monahi ruși excepționali, ucenici ai starețelor de la Optina. De fapt, Tadei, de la Vitomnița, este ceea ce este, pentru că el a întâlnit asemenea monahi. Monahi ruși de la Optina, Ambrozie de la Milkovo. Ambrozie de la Milkovo aici, în Serbia, era ucenic al staresului Ambrozie de la Optina și care a adus și rugăciunea inimii, a adus și milostivire, a adus și bunătate, a adus și ce învățase de la Ambrozie de la Optina. Aceste lucruri le-am văzut mai târziu la Tadei, pentru că cei care îl știți pe părintele Tadei de la Vitovnița. Această ultimă mănăstire de pe ziua de astăzi, mănăstirea Velica Remetia, deci prima a fost Cruședol, cu toate mormintele pe care le-ați văzut. De-abia după ce am intrat a doua oară în biserică, am văzut și mormântul lui Milan Obrenovici. Era pe perete, așa mare. Nu l-am văzut atunci. Și în față, moaștere Sfintei Angelina în dreapta și moaștere Sfântului Maxim Brancovici în stânga. Și celelalte lucruri frumoase ce l-am văzut la Cruședol. A doua mănăstire pe care am văzut-o a fost cea cu Gârghetel sau cum... Așa, oricum. Aceea, în aceea, ce mi-aduc aminte? Ce am văzut noi deosebit? Icoana Maicii Domnului cu trei mâini și mai era ceva... Am spus, da, oricum. Da, e închinată Sfântului Nicolae. Dacă vă aduceți aminte și când vă gândiți, vă gândiți la această mănăstire cu Gârghetel, cum se numește, că este Icoana Maicii Domnului cu trei mâini. La cealaltă, că sunt înmormântați acești oameni deosebiți și că l-am întâlnit pe acest monah deosebit. După aceea, a treia pe care trebuia să o vedem era Novo Hopovo, n-am văzut-o, și am văzut Staro Hopovo, care înseamnă vechiul Hopovo, Novo înseamnă noul Hopovo, și care de fapt e o biserică veche, bizantină, în stil sârbesc, puțin modificat, dar frumoasă, și Măgărușul, și nu mai știu ce am mai văzut pe acolo, ce am mai văzut. Și acum mergem spre Velica Remetia, peștele și peștele din fața bisericii, închinată Sfântului Pantelimon, biserica, și mergem spre Velica Remetia, care este închinată Sfântului Dimitrie al Tesalonicului. E, cred că, cea mai veche dintre mănăstirile de pe aici, de la Frușca Gora, dar și ea e reînnoită, așa încât nu o să vedeți lucruri vechi, decât foarte puține, și o să vedeți mănăstirea cu cel mai înalt turn de aici, din zona Frușca Gora, un turn imens, disproporționat față de biserică și de curtea mănăstirii, dar oricum, înalt. Înființat de regele Dragutin, Ștefan Dragutin, undeva pe la 1270, deci foarte, foarte de mult, 1270, noi nici nu aveam încă voivodatele românești. Nu se știe nimic de noi până la urmă pe vremea aceea. Era din neamul lui Nemania, era fiul al lui Uroș I, regele Uroș I și el declară sfânt, Uroș I, deci tatăl său Uroș I, și tatăl său era fiul lui Ștefan, fratele lui Sava, amândoi fiii lui Simeon Nemania, deci așa era, Sava, marele, Simeon, marele unificator al sârbilor, are doi copii, Sava și Ștefan. Sava se face monah și apoi arhiepiscop al Serbiei. Ștefan este urmașul lui Simeon. Ștefan acesta are și el copii, dar îl urmează Uroș I. Uroș I îl are și el un copil și acest copil se numește Ștefan Dragutin. Ce? Tur de apă.
A fost bombardat.
Da, bombardamentele au fost peste tot. Da, probabil că au fost
de comunicații.
Da. Poate cei mai tineri nu știți ce război a fost aici, în Serbia, după anii 90. Părintele Arsenie Bloca tot spunea, simt miros de praf de pușcă la granița cu Serbia. Și asta spunea prin anii 80, când nici poveste nu era în Iugoslavia să fie război. Nu putea să fie război. Eu o duceau bine sârbii și se înțelegeau ei între ei, toți iugoslavii. O duceau foarte bine și uite că după anul 90, când după moartea părintelui, într-adevăr a început războiul de secesiune în toată Serbia, adică fiecare republică și-a cerut drepturile ei. Așa s-a întâmplat și în Ceoslovacie, numai că ei s-au separat pașnic. Și toți, de fapt, toți cei care s-au format așa după tratatele de la Paris, după primul război mondial, pentru că atunci s-a format și Polonia, atunci s-a format și România, atunci s-a format și Ceoslovacia, atunci s-a format și Iugoslavia. Vechile țări, mai ales Ungaria, își dorea ca toate acele țări care s-au format atunci să se dezbine. s-a dezbinat Ceoslovacia, s-a dezbinat Serbia și Iugoslavia și urma și România. Așa poate înțelegeți de ce au fost acele agitații și războaie de stradă la Târgu Mureș în anii 90, pentru că se dorea ca și România să fie iar ruptă legătura dintre Transilvania și țările române și Moldova și țările românească și de fapt să revină lucrurile la vechea așezare dinainte de primul război mondial, în care ungurii probabil să-și doreau să ia Voievodina, să iau parte din Slovacia, să iau parte din nordul, din sudul, din vestul extrem al Ucrainei, din Ucraina subcarpatică și Transilvania. Cam asta își doreau ei. N-a prea reușit. Voievodina, chiar dacă sârbii au fost ciuntiți din toate părțile, dar Voievodina n-a nici cum, n-are cum să mide pe mâna maghiarilor. Ei nici nu dau voie la nicio investiție din partea maghiarilor aici. Nici Slovacia nu dă voie, noi dăm voie. Noi suntem mai, na, mai binevoitori, așa, deși nu știu cât de înțelepți suntem că lăsăm asta. Cu sârbii n-au avut ce, deși i-au ciuntit din toate părțile și au ajuns o țară mică și chiar și fără Kosovo, totuși cât a rămas și nu va mai. Ei au devenit și răi într-un fel, pentru că din toate părțile au fost ciuntiți și cumva le-a stat în cale toată lumea civilizată, așa li se părea lor, dar au făcut și greșeli imense și răutăți imense și ucideri în rândul populației musulmane, dar și croate, și aceia au făcut asupra sârbilor, dar și ei. Și ei au devenit foarte aspri cu, mai ales cu România și Ungaria, pentru că li se părea că România ar putea să ceară Banatul sârbesc, iar Ungaria Voievodina. Și n-au prea dat voie minorităților unguri, maghiare și românești din zonele astea să aibă școală, să aibă biserici în limba lor, să aibă o administrație proprie, să nu s-a dat voie. Tocmai din frica asta disperată, lucrurile astea le-au făcut și ucrainenii cu bucovinenii, tot așa, din frica de a nu cumva să-și ceară unii drepturile, cam așa au făcut și în Bucovina de Nord. Deci nu e ceva, nu că ei sunt răi, știți că se spune că sârbii sunt răi, sau aspri, sau mânioși, sau iuți și de aia nu le-au voie. Nu, a fost groază asta, frica asta. Probabil că dacă nu era niciun război în Iugoslavia, românii din Voievodina, de pe Valea Timocului, ar fi trăit bine și ar fi avut școli în limba lor, ceea ce au și avut până în 1990. Ar fi avut parohii, ar fi avut episcopii, ar fi avut de toate fără probleme, dar pentru că a început războiul s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Poate că anii ce vin vor aduce puțină liniște și se va da iar o anumită deschidere spre vlahii, spre românii în țările acestea și în țara aceasta. Acum, întorcându-ne la Ștefan Dragutin, deci strămoșul nepotului Simeon Nemania, tatăl său Uroș I, rege, devenit sfânt mai târziu, poartă război cu maghiarii. Maghiarii tot năpădeau din nord și el poartă război cu maghiarii și după câteva victorii asupra maghiarilor este prins de maghiari. Este prins ca și un prizonier și îi se dă voie să se elibereze doar dacă promite că rămâne cumva sub dominion maghiar și ia în căsătorie și dă în căsătorie pe fiul său, pe Ștefan Dragutin, care avea numai 16 ani și jumătate, să se căsătorească cu o prințesă unguroaică numită Catalin. Și el a promis, s-a întors acasă, fiul său, care era foarte aplicat spre credință și își dorea foarte mult să intre în monahism, Ștefan Dragutin, a fost obligat, fără nicio discuție, să se căsătorească cu această prințesă Catalin și s-a căsătorit la 17 ani, numai că Uroș I nu îi plăcea această dependență pe care o avea față de Ungaria și îl ținea pe fiul său Ștefan Dragutin la palat ca pe un copil, nu i-a dat nicio responsabilitate, nu lăsa să se implice nici în administrație, nu lăsa nimic să se implice. El a crescut, au trecut ani, ajunsese spre 26-27 de ani și nu știu dacă știți, așa se făcea. După vârsta de 17-18 ani, copiii împăraților, a regilor sârbi sau oricărui rege, nu numai sârb, primeau anumite rânduieli, să meargă în ținutul nu știu care, să administreze ținutul nu știu care, împreună cu prietenii lui, își alegea copilul prietenii lui și acolo rânduiau și administrau. Și asta timp de 5-6 ani, timp în care câștiga experiență, vedea cât de greu este să lucrezi cu oamenii, cunoștea situația în regiunea aceea și regele, tatăl, își dă seama cât de capabil e acesta să administreze țara întreagă până când atunci când îi va veni rândul. Unii dovedeau că nu sunt capabili și nu îi puneau niciodată regi, alții dovedeau că sunt capabili și urmau regi să fie. Și iar pe acest biet Ștefan Dragutin nu făcuse bietul de el 20 și nu știu câți de ani și nu îl punea, nici măcar nu lăsa să iasă din palatul imperial Uroș I, tatăl lor, tatăl lui, și atunci a început o râcă între cei doi. Ștefan Dragutin și-a cerut dreptul, a avut-o și pe mama sa Milița, cred că tot Milița o chema, o să văd imediat, de partea lui, au cerut dreptul de mai multe ori în fața tatălui său și cu Catalin, soția lui. N-a vrut, maghiarii erau și ei supărați, pentru că maghiarii au avut pe Catalin și ziceau că ei s-ar bucura ca... Ce se întâmplă?
S-a rupt după partea.
Și maghiarii spuneau că s-ar bucura să aibă la conducere pe Ștefan Dragutin, care era căsătorit cu o prințesă maghiară, dar Uroș nu lăsa nici măcar să fie conducător peste o mică regiune, peste un ținut. Da, apoi peste toată Serbia, și atunci discuțiile între cei doi au fost urâte. Maghiarii s-au oferit să-l ajute pe Ștefan Dragutin, l-au ajutat, a urmat un război între tată și fiu, între Uroș și Ștefan Dragutin. Ștefan Dragutin a avut o ultimă întâlnire cu ajutorul patriarhului Serbiei, în care i-a cerut tatălui său: tată, nu vreau război între noi, te rog, vreau să ne împăcăm, dăm măcar ceva, orice. Nu știu ce era mintea lui Uroș I, de ce nu i-a dat. Uroș I a fost biruit, a renunțat la tron, i-a dat tronul fiului său, s-a retras la mănăstire, după care a murit după un an, mi se pare, nu mai mult. A rămas la conducere Ștefan Dragutin, acesta a fost mult mai deschis și avea un frate, stai să vedem ce frate, nu mai știu numele lui. Uroș a călugărit cu numele de Simeon, el a fost declarat sfânt, a trăit în mare umilință și smerenie ultimul an, dar nu știu ce a gândit și înainte, de ce a fost așa. S-a călugărit cu numele de Simeon, regina Jelena era soția lui, Jelena, a primit pământ de la fiul său, deci i s-a dat un pământ de administrare pentru mama sa. Așa se obișnuia, un pământ pe care să-l administreze. De asemenea, Milutin, fratele lui Ștefan Dragutin, a primit pământ ca să-l administreze. Între 1276-1282 a fost domnia lui Ștefan Dragutin. În 1282 asedia orașul Serres. Acum se numește Serres, mi se pare, nordul Serres. Da. Asedia orașul Serres al bizantinilor. Era în certul cu bizantinii Ștefan Dragutin și în timp ce asedia acest oraș, i s-a rupt piciorul. La fel, problema cu piciorul. Cade de pe cal, îi se fracturează piciorul și el renunță la putere, dă toate însemnele regale fratelui său Milutin. Foarte interesant, Ștefan Dragutin rămâne cumva o loc și nu vrea să continue așa, nu vrea să... Putea să conducă mai departe țara așa, dar nu. Îi dă toate însemnele regale lui Milutin, fratele său, și el se retrage aici spre nord, aici în zona Voievodinei, în apropierea regatului maghiar, pentru că era căsătorit cu Catalin, cu această prințesă maghiară, și reține el pentru el această zonă numită Strem, zona Strem, așa era numită, și devine rege al Stremului și dăruiește lui Milutin toată partea cealaltă a Serbiei. Frații s-au înțeles bine, au reușit să-i virească, deci au fost singurii care i-au bătut pe tătar. Știți, tătarii veniseră în 1241 și trecuseră că prin foc și sabie toată Europa și rămăseseră conducători mai peste tot. Bulgaria a fost desfințată, pur și simplu, din mare imperiu bulgar, a fost desfințată ca stat și ca țară. Urmați chestia în mijlocul strâns. a fost desfințată, pur și simplu a intrat sub dominion tătar. Deci Bulgaria a avut câteva zeci de ani sub dominion tătar, după ce au trecut tătarii pe acolo, deși până atunci a fost un mare imperiu care se bătea cu Bizanțul pe putere. Și nimeni n-a reușit să-i bate pe tătarii. Acest Ștefan Dragutin, împreună cu fratele său Miliutin, s-au reunit la un loc și au bătut pe tătarii care stăpâneau atunci peninsula balcanică, încât aceștia trebuie să retragă spre Crimea și zona de unde tot invadau în Moldova. Știți că de acolo tot veneau tătarii. Au fost singurii care au bătut pe tătari. Ce să mă mai spun despre acest Ștefan Dragutin care a construit această mănăstire? De aceea, fiind aici aproape, fiind stăpân al Voivodinei și al Belgradului de astăzi, a zonei de acestea nord a Serbiei, el a construit această mănăstire. Reușesc să-l bată și pe prințul Șișman al bulgarilor de la Vidin. La un moment dat se strică relația între cei doi, dar se reîmpacă și ajung să trăiască până la sfârșit totuși în pace. În 1314 moare Jelena, mama sa. În 1316 moare și Dragutin, după 2 ani de la mama sa. Înainte de moarte devine călugăr sub numele de Teoctist. Avea obiceiul acesta țarii sârbi. De ce? Pentru că Simeon Nemania, cel care a început tot neamul acesta al împăraților sârbi, era stăpân peste toată Serbia, era cneaz. Fratele său, fiul său Simeon, era în muntele Athos, monah. Și îl iubeau foarte mult, dar o să vă povestesc asta în viața Sfântului Sava, dar o să vă spun de acum puțin. Îl iubea foarte mult pe Sava, era copilul lor cel dorit, cel iubit, era cel mai mic dintre copii. Și de când plecase la mănăstire, ei nu mai văzuseră pe Sava. 20 de ani nu l-au văzut pe Sava, nici el Sava, nici el Simeon, nici soția lui. Și Sava, și tot îi scria scrisori Simeon, tatăl, la Sava: vino, fiule, pentru ultima oară să mă vezi, că mă duc, că sunt bătrân. Și Sava spunea același lucru în orice scrisoare, s-au păstrat scrisorile. Vino tu și intră în mănăstire aici, la Hilandarul, pe care el o construise, Simeon. Intră aici cu mine la mănăstire și mă vei vedea și vei trăi alături de mine până la sfârșit, iar mama să intre în mănăstire acolo, în Serbia. Era foarte greu, ei erau țari, erau cneși, cum să mă... Și totuși Simeon renunță, face o adunare mare a poporului, după vreo 3 ani de scrisori în care îi spune: vino, fiule, vino, fiule. Fiul zice: nu mă vei vedea până nu vii tu, muntele Athos, și nu intri tu în monahism. Și atunci Simeon face o adunare a poporului mare, a sârbilor, și le spune: uite, eu vreau să vă fiu, și am auzit, și el îmi spune că numai dacă intru în monahism și merg în muntele Athos, eu voi intra aici în monahism în Serbia, după care voi pleca în muntele Athos, renunț la putere și o dau fiului meu Ștefan. Și în fața poporului renunță la putere, de însemnele puterii fratelui Sava, fiul lui Simeon Ștefan. Intră la Studenița, mi se pare, la mănăstire, stă un an acolo, după care pleacă la muntele Athos să-l vadă pe fiul său. Nu mai știm unde? Aici?
Da, aoleo. Complicat.
Aoleo. Da, și...
M-a dus, m-a întorc undeva și venim.
Uite acolo în față, unde gardul ăla.
Și după un an, condus de tot poporul până la graniță, Simeon merge să intre în monahism, adică să-l vadă pe fiul său, acum era monah, să-l vadă pe fiul său în muntele Athos, ajunge în muntele Athos, se întâlnesc acolo, se îmbrățișează, icoana aceasta îmbrățișerii celor doi, acum monahe amândoi, tată și fiu, bătrânul Simeon și fiul său Sava a rămas vestit, o să o vedeți probabil la mănăstirile mari din sudul Serbiei. Și Simeon intră în ascultare față de fiul său, adică fiul său deja avea anumite grade monahale, avea, și intră în ascultare, marele Simeon, țarul Serbiei, îl ascultă pe fiul Sava. Cam așa s-a întâmplat atunci. Și pentru că așa a făcut Simeon, aproape toți urmașii, toți țarii serbilor, înainte a murit, și doreau să fie intre monahism. Acolo a mai trăit vreo 6 ani Simeon și a murit ca monah. Și mai ales că el a devenit sfânt Simeon, adică a devenit izvorător de mir, încă trăia Sava și moaștele Sfântului Simeon izvorau mir a tatălui său, vă dați seama. Izvorau mir. Ziceau că adunau sute de litri, nu așa că izvorau puțin mir. Și Vă dați seama ce impact a avut asupra poporului după câțiva ani de rămas în Muntele Atos ca Sfinte Moaște. Sava l-a adus pe tatăl său în Simeon la Studenița, mi se pare că acolo l-a adus, la Mănăstirea Studenița din Serbia, cu mare cinste. Păi vă dați seama ce impact a avut asupra întregului popor sârb lucrul ăsta, încât toți țarii sârbi nu vreau să moară fără să intre în monahism. Deci trebuiau să intre în monahism. Unii au stat numai o zi în monahism, alții au stat un an, 2, 3, 4. Dar cam așa, asta a fost obiceiul. La noi au fost foarte puțini care au făcut asta, că nu era obiceiul. Nu era rânduiala, n-am avut modele noi în privința asta. Cam acestea despre această ultimă mănăstire, Velichi Remeta. Mulțumesc!